kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, nuclear proposal ng koalisyon binatikos ng isang clean energy group. Pinsala sa agrikultura ng Pilipinas dahil sa bagyong Christine, umabot na ng higit 3 bilyong piso. At pagtaas ng presyo ng mga ari-arian sa Australia, bumabagal. Sa detalye ng mga balita, binatikos ng isang grupo ng clean energy and ang nuclear proposal ng koalisyon kasabay ng patuloy na imbestigasyon ng parlamento sa posibilidad ng paggamit ng nuclear energy sa Australia. Ayon sa Smart Energy Council, hindi raw tungkol sa pagpapababa ng singil sa enerhiya ng mga Australiano ang layunin ng plano, kundi pag-atake sa lumalawak na sektor ng renewable energy. Ayon kay CEO John Grimes sa Senate Inquiry na ang nuclear plan ng koalisyon ay tinuturing nilang smokescreen o panlilin lang. Samantala, bumagal ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga ari-arian sa Australia. Ayon sa mga bagong datos mula sa Domain, bagaman tumataas pa rin ang presyo sa loob ng 3 buwan hanggang Setyembre, ang inflation at ang mabagal na paglago ng sahod ay nagpapabagal sa demand kasabay ng mataas na interest rates at nagpapahirap din sa pagloan o paghiram ng mga tao mula sa mga bangko. Ayon kay Domain Chief Research and Economics Nicola Powell, dumarami ang supply, humahaba naman ang panahon na nasa merkado ang mga ari-arian at tumataas ang bilang ng mga discounted properties. Sinabi rin niyang mas maganda ang performance ng mga apartment kaysa sa mga bahay mula sa Sydney at Melbourne na nagpapakita ng tumitinding kakulangan sa abot-kayang presyo at paghahanap ng mas murang options ng mga mamimili. Sa ibang balita, may malaking pagkakaiba sa pananaw ng mga lalaking business leaders at mga babaeng empleyado tungkol sa sexual harassment sa mga lugar ng trabaho sa Australia. Ayon sa isang survey ng Our Watch na may 500 leader at 1,000 empleyado, 2 sa 5 employer at 60% ng mga manggagawa ang hindi alam ang batas na nag-aatas sa mga kumpanya na maging maagap sa pag-iwas sa sexual harassment. Mahigit 70% ng mga lalaking leader ang nagsasabing mataas ang kanilang kumpiyansa na ligtas naman ang isang katrabaho na mag-ulat ng sexual harassment. Pero kalahati lamang sa mga kababaihan ang may parehong pananaw. Nananawagan ng pulisya sa mga bushwalkers na mag-ingat at maghanda sakaling sila'y masaktan o mawala at maligaw sa mga kagubatan. Ang apela ay kasunod naman ng pagkakadiskubre sa isang Swedish-Australian photographer sa New South Wales Snowy Mountains na natagpuan na buhay matapos ang 1 linggong pagkawala. Ayon kay Superintendent Toby Lindsay, bagaman handa si Lovisa Schoberg, 49 years old, ay maaring maging mapanganib pa rin ang kondisyon sa lugar na pinupuntahan at hindi may iwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari.
Enjoy the park. It is a beautiful park. All the advice and guidance that National Parks and Wildlife give us on both their website and through other written materials. Prepare yourself. Make sure loved ones know where you are. Please complete the trip intention form. It's vital. And gives everyone a really good indication if the worst does happen where we can come searching.
Balita naman mula sa Pilipinas, pumalo na sa 3.8 11 billion pesos ang pinsalang iniwan ng bagyong Christine sa agrikultura. Batay ito sa panibagong datos na inilabas ng Department of Agriculture. Sa ulat ng ahensya, ang mga lubhang na pinsala sa agrikultura ay ang bigas, mais at mga alagang hayop. Bilang tugon, sinabi naman ng DA na magbibigay ito ng 541 million pesos na halaga ng agricultural input mula sa mga field office nito para sa mga apektadong rehiyon. Nauna na rin nag-anunsyo ang ahensya noong Sabado na magbibigay din sila ng 1 bilyong piso sa pamamagitan ng Quick Response Fund upang matulungang makabangon ang mga apektadong lugar. At sa usapang sports, nagtamo naman ang kamanghamanghang tagumpay ang Matildas laban sa Germany sa Duisburg. At ang kanilang 2-1 na panalo ay nakamit sa pamamagitan ng unang international goals mula kay Kyra Cooney-Cross at Claire Hunt. Ito naman ang kauna-unahang talo ng Germany sa pang-apat sa mundo sa nakalipas na 19 na taon laban sa Australia at pangalawang tagumpay lamang ng Matildas laban sa isang powerhouse ng football. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth magiging maaraw at 33 degrees Celsius. Sunny din sa Adelaide at 25 degrees. Maulap naman sa Melbourne at 19. Ganun din sa Hobart at 20 degrees Celsius. Maaraw sa Canberra at 25 degrees. Medyo maulap naman sa Sydney at 23 degrees. Sa Brisbane may mga pag-ulan na mararanasan pero mainit at 29 degrees. May mga pag-ulan din sa Cairns at 31 degrees. Sa Darwin may mga pag-ambon at posibleng storm at 36 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.